subax wanaagsan dhigaystayaal kusoo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa subaxnimo isniina bisha Ebril waa 29 sanadka 2024 idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dad lagu la'yahay dooni ku qarqantay meel ku dhow Gaarisa iyo wariyaha VOA-da oo ka mid ahaa dadkii goobtaasi ku go'doomay.
dadka lala yahay badankoodu waxay u badan yihiin dad Soomaaliya, waxayna ka kiciteen magaalada Nairobi, waxayna ahaayeen dadkii gobolka u dhashay ee u shaqo tagay ee haddana dib ugu soo noqonaya. marka gawaaridii basaska ay soo qaaday ee ka soo qaaday Nairobi waxay u suurtageli weyday inay gudaha magaalada Garissa galaan oo wabigii iyo buundadii ay xirantay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya oo ka hadlay Maleeshiya ay dowladda dhowaan sheegtay inay ka soo goosteen Al-Shabaab oo ay dowladda isu soo dhiibeen.
dabcan hay-adaha jiro, xarumaha jiro, sidaa ka warqabto dhaqan celin oo maaragtay wasaaradda amniga hoostaga hay-ad dowladeed oo la yiraahdo TUPS ayaa jirta oo shaqadeedu waa ay tahay inay arrimaha noocaan muxuu ahaa ka shaqeyso hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda sidaas oo kale nidaam ayay leeyihiin. marka dabcan wax kasta ay dowladdu uma dhammaystirna, laakiin
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. wiiraan 23 xubnood oo ka tirsan ciidamada madaniga ah ee dalka Nigeria ayaa sabtidii lagu dilay weeraro kala duwan oo ay fuliyeen mintidiin iyo koox hubaysan oo afduub ka geysta waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan militariga Nigeria. degelyahanada dowladda Islaamiga ah ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo SWAP ayaa la tuunsan yahay inay weerarkan oo ka dhacay waqooyiga bari ee gobolka Borno ay geysteen. sida ay saraakiisha sheegeen, kooxdan ayaa walxaha qarxa u adeegsaday weerar ay ku qaadeen baabuur ay la socdeen ciidamada rayidka ah. ciidamada maxalliga ah oo ka soo jeeda dadka deegaanka gobolka Borno ayaa la aasaasay sanadkii 2013. saraakiisha caafimaadka ayaa isniinta maanta ah sheegay in ugu yaraan 13 Falastiiniyiin lagu dilay weerar cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen 3 guri oo ku yaalla degmada Rafax ee marinka Gaza. weerar kale oo ka dhacay dhanka waqooyi ee marinka Gaza ayaa ilaha caafimaadku sheegeen in dhowr qof lagu dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay kadib markii ay madaafiicda Israa'iil ku dhaceen 2 guri oo ay dad rayida deganaayeen. weeraradan cirka ay ciidanka Israa'iil u geysteen magaalada ay isugu tageen qaxootiga iyo barakacyaasha Falastiiniyiinta Gaza ee Rafax ayaa yimid saacado yar ka hor inta aysan Qaahira gaarin qaar ka mid ah madaxda ururka Hamas. saraakiisha dowladda Masar ayaa xaddi shalay ahay sheegay in isniinta maanta ah ay hogaamiyaasha Hamas iman doonaan Qaahira si halkaasi looga sii amba qaado wadahadallo rajo laga qabo inuu ka dhasho heshiis xabad joojina oo dhex mara Israa'iil iyo Hamas. wadahadallada ayaa waxaa dhexdhexaadinaya Qatar, Masar iyo Maraykanka. hay-adda samafalka ee Wall Central Kitchen, marka lasoo gaabiyo la yiraahdo WCK, af Soomaali ahaana loo turjumana ay noqonayso jikada dhexe ee dunida loona soo gaabiyo, WCK ayaa isniinta maanta ah dib u ambaqaadaysa howlihii gargaarka bani aadnimo ee ay ka haysay Gaza. WCK ayaa howl laheeda Gaza bilowday bishii bil kadib markii ay ciidanka Israa'iil dileen 7 ka mid ah shaqaalaheeda samafalka xilli ay ka soo laabteen cunto qaybin ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah dhulka hareeraysan ee Gaza. markii ay joojisay howlgalladeedii, Gaza hay-addan waxay ka qaybisay Gaza cunto dhan 3.4 milyan oo tan iyo bishii Oktoobar ayayna howlahaasi cunno qaybinta ah fulisay. aan ku bilownay dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in Maleeshiya ka badan 100 oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ay toddobaadyadii ugu dambeeyay isu soo dhiibeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyagoo ka faa'iideysanaya cafis uu bishii August ee sanadkii 2023 u fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhalinyarada isaga soo baxa Al-Shabaab. Wariyaha V O A Cabdixasiis Axmed Barrow ayaa arrintan wax ka weydiiyey wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala.
Mahadsantahay Cabdixasiis, adiga iyo dhegeystayaashiinaba waa mahadsantihiin. Maleeshiyaakan khawaarijta dabcan soo dhiibistooda waqti badan ay socotay, hadda toddobaadyadii ugu dambeeyey ayaad moodaa in tiradooda ay korortay. Marka nambarka aan sheegnay waa lambar waqtiyo kala duwan soo dhiibay, meelo kala duwan iska soo dhiibay, dabcan hal mar ma ahayn marka, laakiin waa adigu 2-3 toddobaadyo ugu dambeysay.
Waa tahay dowladdu ma cusba in tiro Al-Shabaab ay soo dhiibay ay sheegaan, waayadii ugu dambeysay waxaa muuqanaysa nabarada aad shaacanaysan inay aada u bateen. Maxaa qorsho idinkaga yaal?
Waxa qorsho nagu yahay dabcan dowladdu siyaasad bay leedahay. Siyaasadoodu sida aad maqasheen marar badan, madaxweyne jamhuuriyadda oo ku baaqaya oo maaragtay fariin ugu diraya dhalinyarada Soomaaliyeed ee cadowgaas khawaarijta ay qaldeen inay kasoo noqdaan fikirkaas, inay dadkooda kusoo noqdaan, inay ehelkooda iyo shacabigooda iyo qarankooda la midoobaan. Taas wey siyaasadda dowladdu. Dabcan waxay ka faa'iideysanayaan aragtidaas madaxweynaha ee ah in ay safka cadowga khawaarijta ay kasoo baxaan oo ay fikirkaas kasoo haraan. Qofkii siiskiisa uga soo laabtana lasoo dhaweyn doona waxay qaaban oo la kulmi doonin. Marka siyaasadda koowaad ee dowladdu horta waa midaas. Waxaa xiga dabcan siyaasadda marka ay soo noqdaan in la dhaqan celiyo oo maaragtay loo abuuro fursado ay dib ula midoobaan dadka oo ay ugu horreyso marka ay yimaadaan in si wanaagsan loo soo dhaweeyo, in la geeyo xarumaha loogu talagalay, in lagu dhaqan celiyo oo maskaxda looga dhaqo oo duruufaha gaarka ah iyo dhibaatada ay ku noolaayeen waxa ay u baahan yihiin maaragtay muxuu ahaa caawinadaas la siiyo. Marka dabcan caawinadaas ay helaan oo diyaar ay u noqdaan inay bulshada dib ula midoobaanna, in si tartiib tartiib ah oo degan maaragtay bulshadii dib loogu celiyo oo noloshooda caadiga ahaa ay bilowdaan, fursado loo abuuro, la tababaro, xirfado loo sameeyo, caafimaadkooda la hubiyo. Marka daryeel runtii wanaagsan oo hagaagsan ayaa muxuu ahaa helaan markay ka yimaadaan ilaa maaragtay sida caadiga ah nolosha bulshada oo dhan ay ka qayb galaan.
Dad fara badan ayaa isweydiinaya waxa keeni kara tiradan badan ee hadda isu soo dhiibaysa, iyadoo la ogyahay dagaaladii dowladdu ay ku jirtay xawliga ay ku socdeen hadda inaanay way u socon. Maxaa qasbaya inay intaanay isoo dhiibaan aad isleedihin?
Cabdixasiis, waa iska caddahay. Waxa qasbaya dabcan waqtigu waa dheeraan karaa, laakiin qof kasta ama maaragtay khawaarijta Shabaab ha ka tirsanaado ama yuuna ka tirsanaan ama ha taageersanaado ama yuuna taageersanaane, qof kasta waxa u muuqata in mustaqbalka khawaarijtu uu yahay mid soo dhammaanayo, in aanay ka hor muuqan wax mustaqbala oo kooxda ay kusii jiri karto, in culayskii weynaa ee hadda 2 sano lasoo dhaafay dowladdu ay saartay uu u keenay muxuu ahaa in runtii si weyn ay u kala daataan oo awooddoodi hoos u dhacdo oo dhaqaalahoodi hoos u dhaco oo fikirkoodi hoos u dhaco oo dadkii Soomaaliyeed ay ka hor yimaadaan oo ay diidaan oo maaragtay culays badan ay kala kulmaan bulshada. Marka runtii dee intii Ilaahay haleeshiyo hanuunka oo Ilaahay hanuunka uu la doono unbaa ka faa'iideysan doonta, laakiin waxaa sheeki ku jirin oo kuwa khawaarijta laftirkooda ay og yihiin in de mustaqbalka meeshaas yaalla ay tahay inay dariiqaas wax ku dhintaan ama inay maaragtay kasoo baxaan. Marka runtii rajo ayaanay arkin ka hor muuqata. Waxay ogyihiin dabcan diyaargarowga muxuu ahaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo adduunka oo maaragtay nagu gacan siinayo marka laysku geeyo annagoo Alla subxaana wa tacaala kaashanayna in dhinacooda dhulka la dhigay haddana la dhammaystiri doono. Marka rajo iyo mustaqbal ay sugtaanna kama hor muuqato. Haddana runtii duruufo qallafsan oo xabsi ay ku nool yihiin. Marka dhalinyarada noo timid oo dhan runtii dee waxa ay ka hadlayaan xaaladda nololeed ay ku nool yihiin waa xaalad aad iyo aad u liidata oo nolol xiriiri ah oo cabsi badan oo argagax badan oo aan xorriyad lahayn oo aan dhaqaale lahayn oo aan dadkoodii iyo qoysaskoodii loo ogolayn. Marka wax maaragtay muxuu ahaa meeshaas yaalla oo ay ku joogaan oo ay ku haystaan ma jirto. Dabcan manhajkii marka hore lagu siray oo beenta ahaa oo faasidka ahaana hadda dabcan access bay u helayaan inay wacyigelintu gaarto, in fariimaha culimmadu gaarto, in fariimaha dowladdu gaarto, in dadweynaha Soomaaliyeed iyo qoysaska ay kasoo jeedaan ay toos u hadlayaan. Marka runtii baraaruga ayaa kor u socda, taasaa keenaysa.
Waa gartay tiro badana haddii soo dhiibaysa horjoogayaala ku jira sida aad leedihiin oo aad sheegteen, dowladda awooddaas muu haystaa xarumihii lagu hayn lahaa, dhaqaalihii ku bixi lahaa, dadkii dhaqan celinta u samayn lahaa, awooddaas ma haystaan hadda?
Dabcan dawladdu waqti badan la soo waday oo shaqada bilaabanaysa ma aha waxa waqti dheer maartay dhowr iyo toban sano la soo dhaafay soo socotay oo ila maartay raxsar sare oo qawaarishada ugu sareeya kamid la soo dhaweeyay kuwa heer dhaxal la soo dhaweeyay Malaysia la soo dhaweeyay marka daran hay'adaha jiro xarumaha jiro sida ka warqabto dhaqan xirin oo maartay wasaaradda amniga hoostaga hay'ad dawladeed oo la yiraahdo tubsan ayaa jirta oo shaqadeedu waa tahay inay arrimaha noocaana muxuu ahaa ka shaqeyso hay-adaha garsoorka iyo cadaaladdu saas oo kale nidaam ayay leeyihiin marka dabcan wax kasta ay dowladdu ma dhammaystirna laakiin dadkeeda oo kasoo haraya fikirkaas argagixisada oo qawaarijta horena way soo dhaweyn jirtay haddana diyaar ay u tahay inay soo dhaweyso dabcan nolol iyo daryeel aad iyo aada uga sarreeya oo aada iyo aada uga duwan midka ay muxuu ahaa xaalad ay ku sugan yihiin ayayna ka helayaan dowladda insha allah waana taas midda ay soo raacaya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo waramayay wariyaha VOA da ee Muqdisho Cabdicaziz Axmed Barrow. Haatana Kenya doone ay rakaab ka buuxeen ayaa shalay galab ku burburtay ama ku qalibantay deegaanka Kona Bunda oo u dhow jidka isku xira magaalada Garissa iyo deegaanka Madogo ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. War qoraal oo ka soo baxay hay'adda laanqeerta cas ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladu ay ku sii jeeday deegaanka Mororo markii ay qarqantay iyadoo rakaabkaasi ka caawinaysay inay ka gudbaan daadad ka dhashay roobab mahiigaana oo gobolka ka da'ay. Qaar ka mid ah rakaabka ayaa raq iyo ruux la yahay halka kuwa kalena la soo badbaadiyey. Dadka goobtaasi ku go'doonsanaa ee rabay inay isticmaalaan doonyahaasi waxaa ka mid ahaa wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shere Nuur Xasan Nuur ayuu uga waramay.
Nurow, xaalad aad iyo aad u adag ayaa halkani haatan ka jirta. Aniguna waxaan ka mid ahay dadka haatan halkan goob joogayaasha ku ah ee labadii maalmood ee la soo dhaafay sidii warbixintii horeba aan ku soo sheegay ee ku go'doonsan ee gudahan ee halkani waxa ka dhacay khasaaro iyo waliba dhimasho iyo dhaawac fara badan isugu jira ilaa iyo haatan wararka gudaha ay ka helino waa wabiga Tana River iyo deegaanada ku hareereysan doomihi ka tagay deegaanka Madogo ee doonayay inay qabtaan ama gudbaan wabiga ayaa ilaa iyo haatan 43 qof rag iyo raad meel dhigeen ilaa iyo haatan aan la haynin culayska kale jira waxa weeye doomaha qaarkood ayaa dhowr jeer ku gudoomay gudaha dad badan ayaa ku dhaawacmay hay'adda laanqeerta cas oo gudaha iyaduna ku jirto waxay sheegtay in tiraad u fara badan ilaa iyo haatan aan la cayimi karin la leeyahay
Maxamed ma la og yahay dadkani in ay Soomaali ku jireen halkay ka yimideen iyo meesha ay ku sii jeedeen
waatay noo dadka lala yahay badankoodu waxay u badan yihiin dad Soomaaliya waxayna ka ficiteen magaalada Nairobi waxayna ahaayeen dadkii gobolka u dhashay ee u shaqo tagay ee haddana dib ugu soo noqonayay qaarkood ayaa waxay lahaayeen munaasabado kala duwan halka qaarkoodna ay reerahoodii dib ugu soo noqonayeen marka gawaaridii basaska ay soo qaaday ee ka soo qaaday Nairobi waxay u suurtageli weeyday inay gudaha magaalada Garissa galaan oo wabigii iyo bundadii ay xirantay ilaa masaafo 2-3 kilometer ah biyihi iyo fatahadu ay daasan yihiin marka qolooyin doomo wato ayaa meesha doomihii ka garacsanayay dadku marka doomahaas ayay ku gudbayeen marka intaysan warigii gaarin weeye marka ay masiibadani haatan ka dhacayso deegaanka inta u dhaxaysa wabiga Tana River iyo degmada Madogo ee gobolka Xeebta marka xaaladu sidaas weeyo
Maxamed marka daadadkani dabcan roobkii ayay ka dhasheen intooda badan inkastoo wabiyadina ay karkaarada jabsadeen marka balka waran ma jirtaa cabsi kale in roobab kale oo xoog leh idaan
roobabka guud ahaan nuur wada asal la socoto dalkani Kenya guud ahaan roobka mahiigaanka haatan ka jiro tira aad u fara badan ayaa ku dhimanaysa madaxweynaha ku xigeenka dalkani Kenya waxa uu shaaciyay in dadku isaga soo baxaan goobaha haatan biya mareenada Nairobi dad kor konton u dhaafay ayaa ku dhintay dalka guud ahaan waxa ka soconayso in roobkaasi dad fara badan u dhamaanaya iskuulada birita ayaa la doonayaa in la furo guud ahaan dalkani Kenya waalidiintu waxay walaac fara badan ka muujinayaan in iskuuladii oo biyo dhaafay qarqoonna dabeelo roobkan ay wataan iyo biyo ay wataan ay faristeen ay u suurto gali kareen in caruurtooda iskuuladaas ay geystaan marka khatar weyn ayaa ka jirta gudahan dalka Kenya haatani dalku waxa uu maraya xaalad uu adkeeyay hadii in gobolka ilaa haatan tiradaas la soo shaacinayo oo dhibashadu ay marayso 43 qof ilaa haatan la yahay meel ay maartay jaan iyo cirib digeen boqoraal kale 3 jeer ay doomo kala duur kula gudoomeen inta u dhaxeysa deegaanka Madogo iyo ay kula gudoontay een Garissa Nairobi iyo waliba dalka qaybisa kala duwan ay biyo soo rogmalayaan oo biyo xeerannada kuli la furay buuraha waaweyn ee Mount Elgon ee faa isha buuraleyda bartamaha dalka Kenya roob badan ay ma taqaanay ka horeeyeen marka xaalad adag ayuu gudahan dalka ku jira dadku waxay ka codsanayaan dawladda in masiibo qaran ay ku dhawaaqdo helicopter iyo lagu badbaadiyo dadka maarta doomo fara badan loo soo diro laakiin wali dawladdu way dadaalaysaa laakiin wax rasmi ah muuqda ma jiro
kaas waxa uu hawriyaha VOA Maxamed Faarax Shirow oo warabay Nuur Xasan Nuur wili wararka dalka Kenya ayaa ku jiray markii ay Soomaaliya burburtay sanadkii 1990-kii dalka Kenya waxa tagay qaxooti badan oo Soomaaliya oo Soomaaliya oo kaalin mug leh ka qaatay kobcinta dhaqaalaha Kenya Soomaalida tagtay Kenya waxa ka sii horeeyay Soomaalida Kenya ee ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Kenya kuwa oo iyaga laftooda marka la eego taariikhdii ay soo mareen hadda u muuqda kuwa isbeddel weyn ka sameeyay xagga nolosha iyo ganacsiga Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wareera ayaa mid ka mid ah odayaasha Soomaalida Kenya la kulmay warbixintan ayuuna nooga soo diray
ku dhawaad laba qarni ayaa ka soo wareegtay markii dadkii ugu horeeyay Soomaaliyeed oo Ingiriisku keeray dalka Kenya hase yeeshee qarnigii ugu dambeeyay ayaa horumar weyn dadku ay ka sameeyeen meel kale duwaniyada dhibaatooyin kala duwan ay nolosha kala kulmayaan maalinba maalinta ka dambeysa haddana waxyaabaha iska bedelay Kenya dadkii hore iyo dadka haatan jooga iyo waxyaabaha markaasii horumaraya dalka ka muuqda Cali Xuseen Maxamed oo loo yaqaano Cali Uhuru oo ka mid ahaa dadkii ku dhashay wadanka Kenya balse waayay ara ku soo noqday Soomaaliya oo ka soo shaqeeyay xilliyo kala duwan dibna ugu soo noqday xilliga burburka ayaa VOA looga warramay bal wixii aabihii uu ka soo gaaray
waxaan ku dhashay Sambur district magaalo la yiraahdo Baragoy
waaga ayaa degan madda Soomaaliya degan
waa ku badnaayno business codan Soomaali waa gacanta ku haystay kulugood waxay soo galeen waxay ahaayeen dadkii waqtigii Ingiriiska ay soo galeen dalku markii hore isyolo baa loo badnaa markay Soomaaliya xuriyadii qaadatay waa lagu kala yaacay isyolo maadaama lagu dilay nin governor-ka waxaa loo oran jiray dabaas waa beelo marka streetkan town downtown-ka ku yaal
oo masaajidka jabiya
u dhow baa lagu magacaabay wuxuu ahaa governor-kii ugu horeeyay galmadu wuxuu aboora ninkan markii hore cadaan baa joogay siyoolona waxay xukumeysay NFD oodan waxaa laga jiray Mooyaale iyo Marsabit iyo siyoolo Istanbul raasiyay waa marka Garissa loo rarayo headquarter-ka NFD laga dhigay North Eastern laga dhigay
waxaanu ku dhalatay gobolkaas Western-ka galbeed
hooyaday waxay ku dhalatay meesha walaalahay waxay ku dhasheen meesha markii meesha dadka laga kicinay intaan laga kicin buu aabahay guuray oo Samburu district buu guuray marka dadkii siyoolo joogay kuma badbaadin xoolahoodii wax Tanzania galay waa Rift Valley marka bartaasi baan ku dhashay maalintan dhashay aabay wuxuu joogay magaalo Marlaal la yiraahdo Marlaalna waxa ku xidhnaa Kenya waana meel qabow badan marka odayaashu waxay siladeen waxa adin Kenyatta soo salaama iyagu waxay sii mareen saldhigii booliska markiiba baa la yiraahdo telegram baa loo soo diray odayga wiil baa ku dhashay lagu yiri
aabaha baa loo sheegay
haa markay Kenyatta u tageen wuxuu yiraahday Uhuru u bixin
wuxuu macnaheedu waa
xurriyad
xurriyad
ee
baani ka saaxiib ay ahaayeen
haa waxayna ahayd 1 Luulyo
1963 ee Kenya madama aabaha uu saaxiib la ahaa xil uu xiraa uu taageeray wax ma ka noqday aabaha
war siyaasi qowl ma laha
haye
wa intu dan karabowdu walay bixiye kuma faa'iideen abaayna kuma faa'iideen anigu kuma faa'iideen waxba kama heli
ilaa iyo hadda maxaa ka shaqeysaa
anigu inta magaaladayda broker balka ah
Soomaaliyana waan tagaa
Soomaaliyana oo ka shaqeyn jiray dhowr iyo toban sanado
xaqiiqa ka soo shaqeysaa
waxaan ka soo shaqeeyay Gedo Qoryooley Muqdisho Awdal oo Boorame ah Hargeysa baki iyo dibrowayn oo awdal ah intaas oo dhan waxa soo sheegay
suusata marka laga reebo aabaha iyo xiriirkii uu la lahaa Kenyaata ee dadka kale Soomaaliyeed ee xilligi xurriyadda iyo xilligi ka dambeeyay wadanka xilalka oo way ka qabtay
ma insha Allah waxa jiray nin businessman aha ma insha Allah waxa loo oran jiray Maxamuud Ismaaciil waa ninka isku haystay meeshan KMC la yiraahdo xoolaha Kenya laga soo gado oo dhan ninka contractka ku haystay warshada Kenya meel walba xoolo lagu iibinayo ama geel ha noqdo ama lo' ha noqdo ninkaasi tuma insha Allah wana ma insha Allah ninka xoogga Soomaali ugu hayay Samburu district maxaad dhacay wuxuu ah the biggest maxaa la yiraahdaa the biggest supply of everything inta kale Soomaalida waxaa jiray niman maaragtay reer Siid la yiraahdo oo reer Mandera ahaa waa isku xidhnaayeen familygaasi ma insha Allah marka waa jireen dadka faa'iidaystay waxaa jiray dadku saraakiisha Cabdi Maxamuud oo kale waxaa jiray Maxamuud oo kale waa wuxuu ah saraakiishii hore nin looran jiray Xuseen Shaale nin magac lahaa oo Nakuru degana ilaa xadda waxaan umaynayaa beer buu ku leeyahay Lanet marka raggaas waa jireen laakiin raggaas badankood cagta la saaray Soomaalidu xoog waxay soo baxday waqtigii Mowi waxayna magac ku yeesheen Kenya inta badan General Maxamuud markii inqilaabka August 1st 1982 markuu dhacay markaasaa Soomaali Trust la aaminay inay wadan yihiin markii hore looma haysan Soomaali inay wadan marka anigu horta ruuta waxaan ku codsan rabaa inuu bedelo systemkii uu Soomaalida si gaar ah u eego maxaa dhacay maantada ilaa maanta Soomaali baa lagu weydiinaya screening card baluuyadii labada dhinac bay ku nool yihiin Uganda iyo Kenya Masaaydu waxay ku nool yihiin Kenya iyo Tanzania wax screen la marsiiyo ma jirto marka siyaasiyiinta maaragtay Soomaali waxaan ku codsanayaa inay indhaha furaan maxaa dhacay one of the biggest investors maanta waxa weeye Soomaali dhaqaalaha ugu badan reality marka la eego isliya haddaas Sunday aragtid waa booming downtown kuna waa ghost town waa meel lagu kala guuray marka waxay ku tusaysaa dhaqaalaha meeshuu jiro marka Soomaalidu siyaasiyiintoodu waa inay indhaha furaan way gorgortan dhinac walba kala galaan dowladda
Cali Xuseen Maxamed Cali Uhuru oo gobollo badan oo dalka Kenya iyo Soomaaliya ka shaqeeyay kuna dhashay galbeedka waddanka Kenya oo aan maanta kula kulmay Nairobi Yasiin Sawir Dheere VOA Nairobi
Baarlamaanka dalka Britain ayaa doodheer ka dib ansixiyay xeerka Rwanda oo dawladda u ogolaanaya in qaxootiga ka soo gudba biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ee loo yaqaan English Channel la geeyo Rwanda. Warbixin gaar ah oo arintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdulxaafid Cawl Ismaaciil.
Xeerkii Rwanda ee dawladda u saamaxayay inay qaxootiga ka soo tahriibo Faransiiska ee soo mara biyaha u dhexeeya labada dal ugu dambeyntii baarlamaanka Britain waa uu ansixiyey. Arrinkan ma la odhan karaa waa guul dawladda Rishi Sunak gaadhay laba sannadood ayaa ka dambeysay markii xeerkan uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson. Waxa uu soo daalaa dhacbo toddobaadkii hore ayuu si rasmi ah sharxay u noqday kadib markii boqorka ah boqortooyada Ingiriiska Charleska saddexaad ku duugay saxeexa. Xeerkan ayaa soo maray saddex doodood ama akhris ugu dambeyntiina soo gudbay. Muxuu yahay xeerkani? Inta aynaan eegin jawaabta su-aashaasi aan idin maqashiiyo ra-iisul wasaaraha Britain oo ka hadlaya xeerkan iyo qaxoontiga la geyn doono Rwanda. Qorshihii waa uu degan yahay ayuu yidhi diyaaradihiina waa ay tagayaan shisheyana nama joojin karo. Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan xeerkan.
Go'aankan uu baarlamaanka Ingiriiska gaaray ee qaxootiga ku aadan run ahaantii waa mid aad u adag ee aan u danaynayn qaxootiga. Run ahaantii waana mid awood badan oo ay maxkamaddu lahaayeen ee ku rafcaanka iyo kuwa loo dacwoodo markii ay applicationkooda lasoo diiday mareyshka soo jiido awoodahaasi waa laga qaaday maxkamadda. Waxayna u badan tahay kani in dowladda ugu talagashay waa dariiq walba u martay in ay dad un ku dhoofiso.
Ahmiyadda ugu weyn ee xeerkani waa in loo tacareeyo muhaajiriinta kasoo gudubta biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska inay ku soo dhiiradaan England intii xeerkani ku noqnoqonayay baarlamaanka iyo maxkamadaha. Kumanaan kun oo qaxoonti ah ayaa kasoo gudbay biyaha u dhexeeya labada dhinac. sida iminka ay dawladdu damacsan tahay dad aan badnayn ayaa la geyn doonaa Rwanda. Haddaba arrinkani ma joojin doonaa qaxoontigaasi ka soo gudbaya Faransiiska. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdixaafid, uma eka arrinkani mid joojin doono qaxootiga ka soo gudbaya dalka Faransiiska, sababtoo ah dadkan soo qaxayay qaxootiga waxaa ka go'an laba mid: ama inay guuleystaan oo cagta la soo galaan dalka Ingiriiska oo Ingiriiska ay ku guuleystaan inay soo gudbaan, ama horteed inay halaagsamaan oo ay badda ku geeriyoodaan. Runtii khatar ayay u hurayaan naftooda. Marka arrinkan hadda dowladda Ingiriiska go'aankan baarlamaanka macnaha ansixiyey ee ah in ay qaxootigu u musaafiriyaan Rwanda muddadan kooban, mid wax ka tarayso ujeedada uu leeyahay wasaaraha ma aha oo ah in uu u muujiyo dadweynaha Ingiriiska iyo in uu fariin u muujiyo dadweynaha Ingiriiska in adag yahay arrinka qaxootiga aan wax ka qabanayo ee duumaha yaryarka.
Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa lafdhabar uga dhigay siyaasadiisa qaxootiga kasoo gudba Faransiiska ee badda kasoo tahriiba in la geeyo dal kale. Waxaanu geed sare iyo mid hooseba u fuulay in diyaaradda sida qaxoonti ay u duusho Rwanda doorashada ka hor. Inkasta oo uu xeerkani noqday sharci, laakiin waxaa la filayaa in kooxaha u ololeeya qaxoontiga ay maxkamadda tagaan. Haddaba ma la odhan karaa riyadii ra-iisul wasaare Rishi Sunak way hirgashay? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Abdixaafid, sida muuqato ra-iisul wasaaraha dhanka siyaasadda uu ku guuleystay wuuna marsaday qodobkii ahaa in qaxootiga loo musaafiriyo Rwanda, ajendadana waa wax badan lasoo riixahayay oo kasoo bilaabatay xilligii ra-iisul wasaare Boris Johnson. Hadda waxay u egtahay mid mataqaana ay soo dhammaatay oo la ansixiyey. arrinkii dagaalka siyaasadeed uu ku guuleystay sida hadda muuqato ra-iisul wasaare Rishi Sunak, hase yeeshee waxa u dhiman dagaalkii sharciga ahaa in uu ku adkaado. Kana haddaad meelo badan ka fiiriso, waxaad moodaa inay adag tahay in ay u meel marto wuxuu doonayay. Maxaa yeelay qaramada midoobay, khaasatan laanta u qaabilsan qaxootiga UNHCR, arrinkan aad bay u cambaareysay, waxaana ku tilmaantay sharci darro. Sidoo kale midowga Yurub aad bay u cambaareeyeen. Sidoo kale hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo qaarka caalamiga iyo qaarka maxalliga ah ee UK deganba way arrinkan aad bay u dhaliileen. hase yeeshee ujeedada uu uga gol leeyahay ra-iisul wasaare Rishi Sunak oo ah in doorashada uu ku helo cod xilliga oo kooban, maadaama doorashada ay soo dhowdahay, ma u eka in ay wax weyn u tarayso. helay maadaama weliba xisbiga hadda maamulaya ee conservative-ka uu aad u hooseeyo.
Xogayaha arrimaha gudaha Britain James Cleverly ayaa markii la ansixiyey xeerkan sheegay inay ahayd waqti taariikhi ah oo ku jirtay qorshahooda inay joojiyaan doomaha kasoo gudbaya biyaha Faransiiska. arrinkani waxa uu dadka ka ilaalin doonaa, ayuu yiri, inay ku xadgudbaan sharciga iyadoo isticmaalaya sheegashooyin xuquuqul insaanka oo been abuur ah si loo joojiyo qorshaha Rwanda. waxayna si cad u qeexaysaa in baarlamaanka Britain uu yahay mid madax bannaan, isaga oo siinaya dowladda awood ay ku diido tallaabooyinka xanibaadda kumeelgaarka ah ee ay soo rogaan maxkamadaha Yurub. inkasta oo xisbiga talada haya iyo ra-iisul wasaare Rishi Sunak ay doonayaan in dal qaxoonti ah la geeyo Rwanda ka hor doorashada, ayna qayb ka tahay ololaha ay doorashada ku galayaan, laakiin su'aasha la isweydiinaya waxay tahay dadka degan Britain, gaar ahaana dadka cadaanka ahi, diyaar ma u yihiin inay doortaan ra-iisul wasaare kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay? waxaa xasuus mudan in Rishi Sunak aan xukunka ku qaban cod qof iyo hal ah, laakiin uu iska dhex doortay xisbiga iminka tirada haya kadib markii khalkhal ku yimi siyaasadda Britain. Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil, V O A, London.
Dabacsanaanta hadalkiiyo deganaantu inay yahay waa waxa dareenkiiyo nafta damaca geliyeen kaaga doortay qeyrka dugsi dhaxanta celiyo dawad aniga ii tahay adigoo dal dheer jira halkan kaa dareema deeqa waan ku jeclahay. codkii baxsanaa Maxamed Xasan Lafoole ayaan idaacaddeena kusoo gabagabaynna. waa Maxamed Cola Xasan iyo saaxiibkay Nuur Xasan Nuur gacantii hagar laaneed oo idinla sidaayo nabadgelyo.
وحدر يمكيو نفس الدمع الجليل حاجة دور